poslucháčov nášho Incident podcastu vítame pri druhej časti. A začneme highlightom rovno.
Takže povedz, čo tu máš zaujímavé.
V druhej časti vám porozprávame hneď o troch ransomware útokoch, čiže naozaj máme tu návrat ransomwareu. Povieme vám o novom útoku na Smart TV, ktorý mal podporiť youtubera PewDiePie, takže znova na scéne. No a v Nemecku po novom roku spôsobil rozruch len 20-ročný muž, ktorý hackol zrejme stovky politikov, novinárov, celebrit a začal uverejňovať už v decembri, on nikto si to nevšimol, už v decembri začal uverejňovať ich fotky, dokumenty, maily, komplet.
Určite niekto zahraničný, ale k tomu sa dostaneme. Dobre, poďme na prvý segment, to sú bugs alebo chyby. Je to veľmi zaujímavá správa, lebo my sme sa bavili o tom stále, ako niekto hackuje. Mali sme dokonca v jednom podcaste hackerov, ktorí sa snažili predať svoju prácu hackersku, ale robili to troška iným spôsobom.
Ano.
Európska únia, alebo teda minimálne jedna členka parlamentu Európskej únie vymyslela niečo iné, nové.
Áno, táto správa je o tom, že Európska komisia bude podporiť tzv. Bug bounty program s peniazmi, o čo ide. Bug bounties sú programy, kedy na jednej strane firmy, ktoré chcú, aby ich software alebo zariadenia boli testované legálnym spôsobom teda, umožnia alebo vyhlásia nejaké ceny finančné. A keď niekto nájde chybu, tak na základe náročnosti tejto chyby, alebo teda nebezpečnosti...
Musia prístupniť kódy?
Áno, nie.
Môžu, nemusia?
Ide o to, či ide... Takto, nešiel by som do detailov. Jasne. Ide o to, či to je open source, alebo nie. Ak to nie je open source, nie. Uh-huh. Nie, ty vtedy Jasne. Je na tebe nájsť problém.
Jasne.
Len tie bug bounty sú vyhlásené pre webové aplikácie, tam samozrejme nepotrebuješ vidieť source, alebo nie, že nepotrebuješ, ale priamo interaguješ vlastne s aplikáciou webovou a snažíš sa nájsť nejakú chybu. Môžeš nájsť chyby v softveri samotnom, či už je to pre Windows alebo pre Linux. Môžeš sa nájsť chyby v hardwareových zariadeniach. Čiže tie bug bounties môžu byť vyhlásené pre rôzne produkty. No, ale vráťme sa naspäť. Čiže firmy na jednej strane môžu ponúknuť teda, že budú vyplácať odmeny za nájdenie chyb v ich produktoch a na druhej strane tí tzv. White hackeri, ktorí sú ochotní teda hľadať chyby v týchto produktoch, môžu dostať odmenu, ak takú chybu nájdu, ale podmienkou je, musia dať kompletný report, ako na to prišli, kde sa nachádza chyba, ako sa dá vyvolať tá chyba a čo spôsobí tá chyba, akú nebezpečnú akciu.
Áno. No a toto oznámila Julia Reda, ale vyvolalo to určité kontroverzné reakcie, prečo?
Áno, ešte len dopoviem. Sorry. Ešte len dopoviem, že tieto bug bounties sú organizované firmami. Jedna z nich je napríklad HackerOne alebo Backcrowd. Okay? Čiže tieto firmy v zásade sú prostredníkmi medzi firmami, ktoré chcú otestovať svoje produkty a medzi hackermi, ktorí chcú otestovať. Čiže, no a v tomto prípade Európska komisia sa rozhodla, že ona bude tá, poviem to, firma, ktorá vyhlási ceny.
Áno.
A vyhlásila ich na open source produkty. A na ktoré open source? Na tie, ktoré najviac sú používané. Teda urobili si nejaké review a zisťovali teda v Európe a v štátnych inštitúciách, ktoré produkty používate najviac.
Vidím tu FileZilla, Putty tu vidím, KeePass, Drupal tu vidím, Apache Library, Apache, áno.
Apache Kafka, Apache Tomcat, Apache Kafka je nejaká streamingová platforma, Apache Tomcat je web server. 7-Zip na zipovanie, KeePass, password manager.
Áno, tak poďme teda tej kontroverzii.
No a nie tá kontroverzia, ako skôr tomu, že áno, väčšina to kvitovala, že to je vynikajúci nápad, že tieto veľmi používané open source projekty budú kvázi...
Bezpečnejšie?
Bezpečnejšie, áno. Čiže tým pádom aj Európska únia a štáty, ktoré využívajú open source projekty, budú mať bezpečnejší software, ale...
Budú bezpečnejšie? Keď sú bezpečnejšie?
Áno.
Keď vieme o tých bugoch, alebo keď sú zalepené?
Keď vieme o nich a keď sú zalepené.
Tak.
No a teraz otázka je, totiž začali sa ozývať ľudia, že dobre, niekto nájde chybu, dostane vyplatené peniaze od Európskej únie. Ale kto zabezpečí, aby načas tieto chyby boli opravené? Narážujú na to, že tieto open source projekty sú väčšinou
z niektorých stojí dvaja, traja ľudia, malá komunita.
Áno, buď malá komunita, alebo sú to dobrovoľníci. A pamätáme sa z fiaska z OpenSSL v roku 2014, kedy sa zistilo, že obrovský projekt, využíva ho celý internet, ale v zásade dvaja ľudia vlastne rozumeli tomu kódu a robili do neho zásahy. Čiže malá podpora, malá nejaká finančná podpora. Na
čiže kto zaplatí vlastne týchto dobrovoľníkov,
áno,
ako sa peniaze dostanú?
Presne tak, že síce sa našli peniaze na nájdenie chýb, ale mali by sa dať peniaze aj na nejakých ľudí, ktorí potom budú tieto chyby nielen opravovať, ale ktorí sa budú venovať týmto projektom aktívne, aby boli životaschopné, bezpečné.
Takže priatelia, Julia Reda, nájdete linku aj u nás.
Áno, v popise k podcastu. Áno,
podcastu. Môžete sa prihlásiť, ceny nie sú nezaujímavé, sú rado v 10 tisícoch.
Ja, ponúkaš, áno. Môžete sa zaregistrovať v HackerOne a môžete ako oficiálny hacker sa pokúsiť nájsť chybu a možno dostanete zaplatené za to.
Je to možno rozumnejšie ako to, čo budeme teraz hovoriť v ďalšom segmente o ransomware. V ransomware máme niekoľko informácií o ransomware. Minimálne máme o jednom operátorovi z Írska.
Takže... Ale že Írsku, v Dubline teda.
V Dubline je konkrétne. Miestny prevádzkovateľ.
Áno, prevádzkovateľ. Tramrail, zase je to niečo ako vlak, alebo električka, alebo niečo medzi tým. Takže jeho stránka bola najprv tako napadnutá a na ne bolo uverejnený taká správa vydieracká, že dajte nám jeden bitcoin, inak vypublikujeme teda data užívateľov. O aké data mohlo ísť? Podľa všetko táto stránka zbierala, len táto stránka nemá, alebo nezbiera.
Dobre, vlastne bol to ransomware, lebo ransomware je o výkupnom, čiže žiadali ano. Výkupné za zverejnenie.
Áno, jedine, čo mohla táto stránka zrejme mať, bol e-mail ľudí, ktorí sa rozhodli dostať nejaký promo oznámenie alebo informácie. Takže išlo taký dosť chabý pokus asi a podľa všetko nevieme viac informácií, ale určite nevyplatili, zrejme nevyplatili tento bitcoin a tá stránka bola neprístupná určitú dobu, takže snažil sa ju asi dať na
spôsob. Nejakým spôsobom zaplátať.
No, vtedy treba zistiť hlavne, ako sa to podarilo tomu útočníkovi, lebo zbytočne dáš stránku do pôvodného stavu, keď bude znova zraniteľná rovnako, ako bola predtým. Takže zrejme preto chvíľku trvalo, kým zistili, kde bol problém.
Nestačí zobrať zálohu, vrátiť ju späť, a takto sa hrať s útočníkom. Dobre, ten prvý útok je taký, povedzme, že nechcem povedať, že vágný, je to ransomware výkupné, ten druhý útok je už ale o niečo kritickejší.
Áno, je seriózny.
Týka sa vlastne prevádzkovateľa cloudových služieb.
Áno, provider dataresolution.net, ktorý podľa informácií má 30 tisíc biznis zákazníkov, mal veľmi nepríjemný problém, kedy po ransomwareovom útoku priamo na počas Vianoc, čo je perfektný dátum, jeho systémy boli neprístupné komplet. Viete si určite predstaviť, ak máte predplatené nejaké služby, ste malá firma alebo stredne veľká a teraz váš...
Použijete ekonomický software napríklad.
Áno, váš... Tak môžete tam mať SQL servere, môžete tam mať rôzne iné servere, ktoré potrebujete pre svoju biznis prevádzku. A odrazu nie sú prístupné. Podľa všetko išlo o Ryuk ransomware, ktorá informácia, o ktorom sa objavila v Checkpoint reporte, Checkpoint je security firma, ešte v lete informovali o tomto Ryuk ransomware. No a tento malware vlastne spôsobil, že táto firma nebola funkčná niekoľko dní. A podľa všetkého sa tam dostali cez nejaký login, ktorý získali k nemu heslo. Ako sa to stalo, ťažko povedať. Rozmýšľam, vôbec tam nebola žiadna správa o tom, či ten login bol nejaký adminovský a či vôbec mal dvojfaktorovú autentifikáciu a tak ďalej, tak ďalej. Nevieme podrobnosti. Neskôr sa spomínalo, že firma po obnovení dát zakázala zákazníkom interfejsovať RDP do internetu, čo nikomu neodporúčam. Je to veľmi zlý spôsob, ako to robiť. Čiže ak chcete mať vzdialený prístup k nejakým serverom, jednoznačne cez VPN. Čiže najprv VPN, potom na RDP. No a zrejme šlo o to, že možno nejaký RDP server bol, alebo viac ich bolo vystrčených do internetu a jednoducho neboli zabezpečené menom, heslom. Niekto vyskúšal brute force.
Ja sa priznám, nie mi celkom, nie som si celkom istý, ale mal som za to, že ten malware, ransomware je z dielne Severnej Kórei. Sa to tak
je to možné, áno, áno, bolo to v tom, kto chce, nemám tam sice link, ale na Checkpoint stránke určite v lete vyšla takáto správa s podrobnosťami o tom, že kam sa konektuje, ako funguje a tak ďalej. No a
preto ho spomínal, ale vlastne máme, povedal som, že máme niekoľko tých ransomware útokov a ten ďalší je tiež veľmi zaujímavý a je spojený s tým istým ransomwareom.
Ten sa stal trošku skôr o týždeň, alebo teda alebo stal sa v podobnom čase a to boli napadnuté takým istým Ryuk ransomwareom, boli napadnuté Printing and Delivery Disruptions. Aha, čiže išlo o americké noviny a boli napadnuté ich distribučné centrá.
No, Tribune Publishing and bývalý vlastne Tribune Publishing tie, ktoré vlastne
áno, Los Angeles Times a áno, San Diego Union Tribune tie už nevlastnia, áno. Ale zrejme mali spoločnú distribúciu ešte stále. A tým pádom, keď došlo k tomuto napadnutiu, tak mali problém s distribúciou novín, pretože vlastne nefungovali ich systémy. No, takže to bol ďalší útok a podľa všetkého tieto útoky, aj ten predchádzajúci pri tej cloudovej firme alebo hostingovom providerovi Data Resolution, aj pri tomto útoku išlo o cielené útoky, kedy bolo snahou získať výkupné rýchlo, pretože samozrejme bola narušená prevádzka, výroba, dáta. Takže zrejme toto bola taktika útočníkov napadnúť v veľmi nevhodnom čase na konci roka počas Vianoc a totálne proste narušiť funkciu firmy.
No, no, viem si predstaviť, že dobre, vypadne mi veľké centrum, bežím síce v nejakom servisnom mode, ale kde pozáňam práve 24.
Tak.
Dostatok security analytikov, ktorí proste prídu a začnú riešiť môj problém. Takže
presne tak.
To je veľmi dobré načasovanie. Je to vlastne, Ryuk je povedzme, že kvázi nový ransomware, alebo to je necelkom nový, lebo vlastne už bol publikovaný dávnejšie, ale my sme sa bavili v roku 2018 a predikciách roku 2019 a spomínal sme v podstate aj Vonakraj. Prečo? Je tu taká veľmi, ten posledný článok v tomto segmente je veľmi zaujímavý o tom, že Vonakraj vlastne vôbec nie je za nami, dokonca môže byť pred nami.
Presne tak. Čo viacerí možno z vás si neuvedomili, je, že počítače napadnuté Vonakraj ešte stále existujú a fungujú. Dôvod, prečo fungujú a stále existujú, je, že nikto ich neočistil od toho malvéru, od toho ransomwareu. To je prvá vec. A druhá, tieto počítače, prečo to vieme? No pretože stále zamestnanci, alebo teda pán Hankins z Cryptos Logic, ktorý vlastne uverejnil túto správu, tieto informácie na Twitteri, má dáta, ktoré mu ukazujú, že ešte stále pingujú počítače, na ktorých je Vonakraj, pingujú vlastne tú killswitch doménu.
To som chcel práve sa spýtať, že tam taký zaujímavý vojel killswitch doména, čo to znamená vlastne, lebo ano. S tým vlastne súvisí ten potenciál toho, že ten útok môže nastať.
Áno, mal som možno začať tým, že keď začal Vonakraj vlastne šifrovať počítače, tak jeden z výskumníkov, ktorý tiež z Cryptos Logic, Marcus Hutchins, ktorý má teraz iné problémy, ktorých nebudeme hovoriť, zistil pri veľmi rýchlo sa pozrel na ten malware, mal vzorku a zistil, že vyzerá to tak, že keď určitá doména je zaregistrovaná a je živá, dá sa pingnúť, tak ten malware alebo ransomware nezačne šifrovať. Čiže bol to naozaj kill switch. Keď táto doména je živá, tak prestane šifrovať. Čiže on si zaregistroval túto doménu. Túto doménu teraz spravuje Cloudflare, aby bola vysokodostupná. A dôvod, prečo má byť vysokodostupná, je presne tento dôvod. V momente, keď tieto stroje, ktoré stále tento ransomware majú nainštalovaný a neustále sa pozerajú na tú doménu, čiže my vieme, koľko ich je, podľa tejto informácie ich 630 tisíc unikátnych IPčiek a 17 miliónov beacons, to znamená 17 miliónov pingov, že či tá doména existuje. Ak tá doména prestane byť funkčná a nebude sa dať pingnúť týchto 630 tisíc strojov, alebo tých IPček, tých strojov za tými IPčkami,
môže byť viacej.
Môže byť viacej, začne sa šifrovať. týchto 630 strojov, neviem, či si to uvedomujete. Čiže aj to zo 194 rôznych krajín.
To som chcel povedať, že 630 tisíc IP-čiek, na ktorých môžu byť ďalšie stroje a tie IP-čky sú v 194 rôznych krajinách. Čiže skutočne toto môže byť svetová epidémia voľna kraju.
Áno, uvidíme, čo s tým bude, ale je zaujímavé, ako nákaza z roku 2017 nás bude strašiť ešte v roku 2019. To je celé.
Dobre, toto je vlastne koniec segmentu.
Áno.
Poďme na ďalší segment, hacking.
Áno, začneme.
Sa vrátime k nášmu reperovi, PewDiePieovi.
No, tak hacker žiraf toho nemal dosť. Tak rozmýšľal, aké iné porty by mohli byť viditeľné na internete a aké iné zariadenie by som mohol napadnúť. No tak zistil, že také smart televízory a Chromecasty, cez ktoré môžete streamovať od Google, môžete streamovať video, zvyknú byť na portoch 8008, 8009, 8443. A začal zase skenovať internet, že teda či to tam nájde. A keď našiel, tak využil aj samozrejme vulnerability alebo chyby v Universal Plug and Play, ktoré by ste si mali vypnúť na svojom routeri. A zobrazoval ľuďom správu na televízoroch, na Chromecastoch, kde znova chcel, aby podporili PewDiePie, takže sme sa dočkali ďalšieho hacku, ktorý znova vyzerá nevinne, ale keď si uvedomíte, že tento človek dokázal veľmi jednoduchým spôsobom, naozaj veľmi jednoduchým spôsobom spúšťať video na tisícoch televízorov.
Túto kontroverziu som chcel tak troška poukázať. My sa k tomu vrátime vo videu k PewDiePieovi a k jeho činnosti, teda k žirafovi.
Áno, hacker žiraf sa vrátime vo videu na YouTube, tak v našom špeciále, tak sa potom pozrite.
Dobre, ďalšie sa opäť týkajú čísla 911, ale troška iná, je to vlastne september, 11. september, preto sa to týka
2001,
vlastne, áno, 2011, teda takto.
Nie.
2001?
Ja, 2001.
Ježiš, to už je tak ďaleko, to späť.
Áno, áno, to bol rok 2001. Ja viem, je tam veľa jednotiek a 11-tok, je to také milé. Áno, je to 11. september 2001, kedy bol útok na dvojičky. No a o čo ide? Táto správa je o tom, ako začal niekto uverňovať, no niekto, vieme, kto to je, Dark Overlord, to je ich prezývka.
Hej, tu by som možno ešte povedal predtým, než povieš všetko. My sa stále bavíme o tom, že hackingy, úniky, nejaké penetrácie do nejakých systémov a tak ďalej. Áno, v pozadí je toto, ale stále je cieľom nejakým spôsobom zarobiť na týchto informáciách.
Ano.
A tu vlastne sa dostávame k tomu, že niekto sa ide snažiť zarobiť na informáciách alebo disinformáciách o tomto útoku na dvojičky.
Áno, povedzme takto. Čiže Dark Overlord je to skupina, ktorá vyloženie aj to tvrdí každému, nám ide len o peniaze, čiže my chceme len peniaze, takže všetky tieto sú známi ináč z útokov na iné firmy. Jedna z nich bola napríklad produkčná spoločnosť, ktorá robila pre Netflix, tak im ukradli vlastne ešte neuverejnené filmy alebo seriály. A takisto napadli pár ďalších firiem a ďalších biznisov. No a ich jediný cieľ je vždy dostať zaplatené. To je prvá vec. Druhá vec, ako viete, určite ste to počuli, okolo 11. septembra je veľa konšpiračných teórií. Takže čo títo chlapci alebo dievčatá, a chlapci a dievčatá nevieme, z Dark Overlord sa snažia využiť, je, že podarilo sa im, podľa všetko ide o dáta ešte z úniku z apríla, ktoré unikli z právnej spoločnosti, ktorá pomáhala poisťovňam, ako je Hiscox Syndicates, Lloyds a Silverstein. Pomáhala im, alebo bola zakontrahovaná, aby im pomáhala s požiadavkami na náhrady, hej, po tomto útoku 11. No. septembra 2001. No a im sa podarilo dostať teda k údajom, k dokumentom. No a začali takú, doslova to poviem, hype kampaň na internete, že ak chcete vedieť pravdu o 11. septembri, tak pošlete nám bitcoiny a my vám pošleme heslo k tým dátam, ktoré sme zašifrovali. Čiže oni už dáta uverejnili, ale sú zašifrované. A postupne teda púšťajú hesla, pretože je to v balíkoch, a postupne púšťajú hesla.
Verím tomu, že je ohromné množstvo ľudí, ktorí by strašne radi si prečítali.
Čiže vlastne oni, a to sa mi celkom, nie že páči, ale to zaujímavá taktika, že nežiadať peniaze od právnickej firmy, ktorej to ušlo, nežiadať peniaze od poisťovní, ktorých údaje alebo dokumenty sa nachádzajú v tomto dumpe, ale ísť na internet a povedať ľuďom, hej, chcete vedieť pravdu o 11. septembri, že pošlite nám bitcoiny a my vám pošláme heslo a budete si môcť pozrieť tieto dokumenty. Takže to je zaujímavá taktika, ako prísť peniazom. A naozaj, ľudia im poposielali 3 bitcoiny a oni vypustil teda ďalší batch, ďalší balík. No, uvidíme, ako to bude pokračovať, že či sa nájdú ďalší, ktorí zaplatia týmto útočníkom. A nemyslím si, že to je dobrý nápad.
Proste táto informácia by kľudne mohla padnúť aj do ďalšieho segmentu, ktorý spomínal. Ten segment je uniky dát.
Áno, máme nový segment.
Ďalší segment máme uniky dát, tých unikov je dosť. Začneme vlastne Austráliou.
Áno, je to posledný segment, posledné dve správy. No a prvý je taká krátka správa. Austrália má viac, tiež sa skladá z rôznych častí. Jedna z tých sa volá Viktória, čiže vláda tejto časti, akože Austrália oznámila, že teda unikli údaje o štátnych zamestnancoch 30 000. Takže to je dosť nemilá správa. Bavili sme sa na začiatku úplne v prvej časti podcastu, že toto bude typické pre tento rok. A nevieme podrobnosti, ako k tomu došlo, ale môžeme sa domnívať znova. Chyba nejaká, zle zabezpečené servere, možno nezapečované, kto ho vie. Čiže zase nejakým spôsobom sa útočníci dostali k týmto dátam a vláda...
Ten zoznam toho, čo uniklo, nie je nejaký veľmi rozsiahly, hovorí sa skôr o pracovných mailoch, o pracovných pozíciách, pracovných telefónnych číslach, ale...
Takto, work emails, zrejme myslia skôr e-mail ako taký, nie e-mailové správy, čiže ich, aký majú pracovný e-mail. A v správe sa takisto špekuluje, a nie je to úplne ako nereálna špekulácia. Niekto možno chcel zistiť, kto je kto v tej štátnej správe, kto má na čo vplyv, kto má na čo...
Kto je si pripraviť tak troška to...
Phishingovou kampaň, áno. Phishingovou kampaňou si pripraviť informácie, kto má aký e-mail, aký má job title, to znamená funkciu, odhadnúť, že kto s kým sa asi baví e-mailom, aby potom patrične phishingový e-mail vyzeral. No a boli tam aj pracovné telefóny, to sa môže hodiť. Pretože ak chceš robiť sociálny inžiniering, sociálne inžinierstvo cez telefón, ak chceš získať informácie, tak môžeš takisto využiť. Toto je veľmi, veľmi dobrá informácia, ak si sociálny inžinier. Takže vyzerá to ako taká príprava pred ďalším útokom, cielenejším.
No, v poslednej správe začiatok roka v Nemecku nebol práve najšťastnejší, čo sa týka unikov. Dokonca sa chvíľku špekuloval, či to nie sú, dobre poviem, ruské služby, lebo veci dobre, na každého útočí. My sme spomínali v úvodzovkách spoluprácu Číny a Spojených štátov, takže prečo nie? Jednal sa vlastne o unik takmer 1000 ľudí, teda osobné
dáta. Áno, skoro 1000 ľudí. Čo bolo zaujímavé je, oznámené to bolo, alebo takto, dáta unikli, útočník totiž uverňoval dáta ako adventný kalendár. To znamená 1. december, nejakú časť dát, 2. december, až do 24. decembra. Ale nikto si to nejak nevšimol, vôbec. On uverňoval linky vlastne na svojom Twitter účte, a nikto tomu nevenoval vôbec pozornosť, veď bol december, všetci sme busy.
Sme sa tešili na Vianoce.
Áno, potom sú Vianoce a tak ďalej. Čiže absolútne to uniklo pozornosti, že tam sú linky na takéto citlivé údaje. No potom sa teda to zistilo, že aha, tak tam sú nejaké údaje, ktoré sú naozaj citlivé. Na 4. 3. 4. januára ja som zaregistroval túto správu, SMS-koval som ti, že čo to má
medzi
znamenať.
Medzi dátami a teda tými, ktorým unikom, myslím, že bola aj Angela Merkel.
Áno. Novinári, nemeckí novinári z Bildu a iných novín začali teda rozbaľovať tieto dáta, pozerať sa, čo tam vlastne je. A z hrôzou zistili, že to sú osobné údaje, pracovné údaje politikov, celebrít, novinárov. No, katastrofa. Samozrejme, začala sa hneď šíriť teórie, že to je zase ruský útok na destabilizáciu Nemecka ako najsilnejšej európskej krajiny a tak ďalej. Čo znelo celkom, akože...
Má to svoju logiku.
Áno, malo to svoju logiku. No, našťastie, predtým, než sme to celé prešpekulovali, nielen my, ale aj iní, tak veľmi rýchlo, keďže tento človek ide od 20-ročného Nemca, ktorý žije s rodičmi a chodí ešte do školy a má veľa času, tak toto bolo komentované. Tak predstavte si, bol to 20-ročný študent, ktorý vyhlásil pre políciu, že pracoval sám. A dôvod uvedol, že už bol nahnevaný na niektoré vyjadrenia alebo reakcie, či celebrít YouTube-ových, alebo politikov, a jednoducho sa rozhodol nabúrať ich mailing v cloude, ich proste dáta a potom ich uverejniť.
No, ja mám tak troška hrôzu vlastne z tejto informácie, lebo keď si uvedomíme, že vlastne to robil nejaký 20-ročný mladý, dobre, určite nebol, že úplne neskúsený, určite mal nejaké tie skúsenosti s tým, ale vlastne bol nikým platený, mal voľný čas, robil to v voľnom čase a proste sa mu podarilo získať toľko zaujímavých informácií.
Ano.
Čo sa dá urobiť, ak si mierne finančne založený, ak ideš robiť cielený útok na takéto?
Je to tak, je to pekná ukážka toho, že jeden dedikovaný človek, ktorý zjavne ide o človeka, tento mladík, zrejme má aj nejakú ľahšiu poruku, možno má nejaké kompulzívne iné problémy, lebo ako priznám sa, že ten rozsah je obrovský, ten ma zarazil.
Áno.
Keby šlo 5-6 ľudí, OK. Jeden človek, fajn. A tu vyzerá, že to bolo jeho jediné hobby na internete. To znamená, keď bol na internete, nerobil nič iné. On sa snažil naborávať za účtom, zbierať tieto dáta, kategorizovať ich. Lebo čo prekvapilo tých, ktorí pozerali na tie líky, ako tie dáta, že boli zorganizované. To znamená, to vyzerá, že ide o človeka, ktorý má zmysel pre poriadok, až by som povedal, až kompulzívny zmysel pre poriadok, to znamená, musí mať aspoň na tom notebooku alebo na tom svojom stroji, takže zjavne ide o zvláštneho chlapíka.
Dobre, povedzme si, že môžeme byť radi, že to začal 1. septembra robiť ako ten adventný kalendár a že sa na to prišlo relatívne skoro, takže áno.
No,
dobre.
Čo ma ešte zaujalo, teda už len úplne nakoniec v tejto správe je, že samozrejme, minister vnútra začal byť kritizovaný, že nič nerobí. Ten sa ohrazoval, že my robíme všetko, čo sa dá a hodil vinu na čo nie je veľmi dobrý spôsob, ale hodil ju na vlastne tých ľudí, že mali zlé heslá, veľmi jednoduché a tak ďalej. A tak ďalej, samozrejme, začala diskusia. No, ale začal sa rozprávať o tom, že potrebujeme špecialistov v polícii. No, ja o tom rozprávam už od Hackfestu, alebo aj skôr, keď sme sa o tom bavili, minulého roka, že každá európska krajina by mala mať takýchto odborníkov a mala by robiť nábor takýchto ľudí, mala by mať nejaký program, že teda ako bude chrániť takéto citlivé štátne inštitúcie a potom nejaké kroky sa urobili už aj na Slovensku, ale máme zákon, ktorý určitým firmám, ktoré sú dôležité.
Myslíš teraz na kybernetický zákon?
Áno, áno, ktoré sú dôležité, ktoré sú považované za kritické, alebo teda dôležité pre národné hospodárstvo, pre fungovanie krajiny, budú pod prísnejším dohľadom, ale stále nevidíme teda, že nejaký nábor ľudí bude nutný.
Minimálne sa o tom málo hovorí, minimálne to nie je stále téma číslo 1. Stále máme témy číslo 1, ktoré sú úplne iné,
áno,
a nie tie, ktoré sa vyložne týkajú našej bezpečnosti.
Áno, takže ohlásil minister ich, že teda áno, budeme robiť nábor, budeme mať nových ľudí, budeme sa tomu viac venovať. A potom ešte spomenul, že tento profil tohto útočníka je typická terajšia vyrastajúca generácia, ktorá vyrastá s internetom. Použil nemecké slovo, to ma pobavilo, Kinderzimmer-Töter. Neviem, že som to správne vyslovil, ale doslova Playroom Criminals, to bolo v angličtine. Ando, Kinder je dieťa, Zimmer je
izba,
áno, a Töter je asi kriminálnik. No a to je krása tej nemčiny, že keď nemá nejaké slovo, tak ho proste z 20 slov zlepí, hej? To nie je problém.
Áno, to je jedna vec a ďalšia vec, ktorá potvrdzuje to, čo sme hovorili vlastne, keď sme sa bavili v roku 2019 v prvej časti, že nepotrebujete vyložiť nohu spoza svojich dverí na to, aby ste proste niečo urobili a dokonca sa môžete tváriť, že študujete, ste doma a napriek tomu robíte takéto kriminálne.
Áno, no, tak tento človek narobil teda dosť poplachu, musíme povedať, na začiatku roka. Takže toto bola posledná správa, majte sa všetci bezpečne, užite si víkend, ktorý sa už blíži a nezabudnite, o týždeň sme tu znova.
Do počutia, priateľa.